Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen tilbage til Farao's Cigar. Ja. Jeg og cigaren er her igen efter nyhederne. Og hvis I først hopper på nu, så kan jeg lige fortælle, at jeg er lige begyndt på en ny bog. Så jeg kun har fået læst de første par korte kapitler af, så I kan sagtens hoppe på her. Men jeg skal jo lige selvfølgelig fortælle, hvad det er. Som jeg sagde her i indledning til første time, så synes jeg jo, at vi nu i lang tid har bevæget os i det bedre borgerskab, i præstegårds- og herregårdsmiljøer, eller ude på bondegårdene på landet. Men de laveste samfundsklasser i byerne har vi jo ikke besøgt, og det er der jo en god grund til, fordi det er ikke nogen, der optræder så tit i litteraturen, og især ikke i ældre tid. Den bog, jeg har fundet frem, som hedder Spild, bliver kaldt for litteraturhistoriens første danske proletarroman. Undertitlen er Silhuetter fra forbryderverdenen. Og her er vi virkelig på samfundets bund i København. Bogen udkom i 1905, og forfatteren havde forstand på det, han skrev om, for han var ansat i politiet. Han kendte de her typer og deres sprog og deres vilkår. Carl Hansen Faldberg var født i 1870 og blev uddannet gørtler. Og jeg fik vist ikke i sidste time fortalt, hvad en gørtler egentlig er for en type. Det er der jo nok mange, der ikke ved i dag, at gørtler var et håndværk. En gørtler frembragte små ting i metal. Altså beslag, dørhåndtag, kroge og sådan noget. Og det har der været vældig brug for i tiden, før den slags blev industrielt produceret. Da Carl Hansen var færdiguddannet, drog han ud på valsen, som det hed. Det vil sige, han tog ud og tog gørtlerarbejde ude i verden. Han drog ned gennem hele Europa og var væk i flere år. Og da han kom tilbage, så fortsatte han altså ikke med gørtlerarbejde, så blev han ansat i politiet. Og han har været en fremsynet og dygtig politimand. Det er der ingen tvivl om, for man ved, at det var ham, der faktisk fik indført fingeraftryksmetoden som identifikation i retssager. Det var jo ret fremsynet. Men han var desværre, om man vil sige, for ham homoseksuel, hvad der jo var forbudt og strafbart dengang. Og der gik jævnligt sådan nogle hysteriske homoseksualitetsjagter, hetse ind. Det gjorde der i 1906, blandt andet året efter, at han havde skrevet og udgivet den her roman. Det var voldsomt, når det gik for sig. Mange, der kunne, de flygtede ud af landet, blandt andet Herman Bang, som over hals og hoved forsvandt til Tyskland. Men Carl Hansen kunne jo ikke rigtig forsvinde, for han havde fast arbejde ved politiet. Så han blev anholdt, og han blev dømt til fængsel. Og da han blev løsladt, valgte han så at emigrere til USA, hvor han opholdt sig i mange år. Så vendte han hjem i 1930, altså som 60-årig, og skrev to bøger med stof fra hans eget liv. Og så døde han i 1939. En usædvanlig forfatterskæbne i Danmark, må man sige. Men Spild er altså en bog, hvor vi er helt nede på samfundets bund, og Carl Hansen beskriver det med stor indlevelse, og man forstår jo så glimrende, at meget af den kriminalitet, som plager samfundet, det skyldes de elendige livsvilkår, som de fattigst stillede i byerne lever under. Men det vil I selv kunne høre, når jeg nu læser videre. Jeg skal lige sige, at her i de første kapitler er vi blevet introduceret for en Madame Knudsen og hendes søn Anton, som hun har født uden for ægteskabet med en fordrukken mand, som ikke vil vedkende sig faderskabet, før han bliver tvunget til det. Og så betaler han kun sine børnepenge et par gange, og så sidder han dem af for resten, så hun må hente pengene på kommunen. Og farmand sidder så inde på vand og brød for at betale af på børnepengene, men der bliver altså ikke en krone for ham til moren og sønnen. Og Madame Knudsen, hun har store drømme om sin søn, men hun må jævnligt skære ned på sine drømme og forventninger, for han er et skarn. Det er der ingen tvivl om. Han elsker det dårlige selskab, han er kommet i. Og nu skal I høre, hvordan det videregår. Anton og hans mor, som altså faktisk ikke er Anton er ikke hovedpersonen. Ham har vi ikke mødt endnu, men han kommer om et øjeblik. Da Anton efter moden overvejelse kom til klarhed over, at han nu var en gammel mand på snart 18 år, tog han sig en kæreste. Af praktiske grunde lod han dog ikke Madame Knudsen vide noget om. Men han optrådte pludselig mondant med halsklud af højrødt silke og anlagde nakkeskældning. Og Madame Knudsen fandt ham nydelig. Han kom altid først hjem hen ad morgenstunden og så anstrengt ud. Antons pige hed Bolette og logerede på en første sal i Vognmagergade. Hun kaldtes i reglen Balletten, var op imod de 30, og for visse specialiteters skyld højt anset blandt klientellet. Forresten var hun en skikkelig pige, der passede sin næringsvej, efterlevede regulativet og mødte punktligt i rådhuskælderen. Kun én gang havde hun været i tvangshuset. Det var for at have krænket samtiden ved at gå på Østergade midt imellem rigtige mennesker. Altså, Bolette er prostitueret. Hvad der var lovligt dengang, hvis man lod sig underkaste regelmæssig lægekontrol i rådhuskælderen. Anton var kun konstitueret, mens Bolettes gamle kæreste sad på bekendelse. Han havde været usædvanligt heldig i trekort. Men Bolette håbede, at han ville komme på huset, for han tyranniserede hende og gik for resten med andre. Men Anton var yngre af dage og mere fyrig, og Bolette skænkede ham gerne sine egne øjeblikkes private gunst og nettoindtægten. Til gengæld fandt hun hos ham den fryd, hun forgæves søgte under udøvelsen af sit kaldspligter på første salen i Vognmagergade. Anton levede livet som en mand, der nyder kvindens gunst og har penge nok. Sin dag tilbragte han i selskab med beundrende kammerater i Hotel Rocambole, et værtshus, som en aflagt Alfons drev på gæstgiverborgerskab i forarveligt samkvem med sin ungdomsveninde. Her lod Anton Bolettes penge rulle til fadøl over hele linjen og stegt lever og nervepirrende partier billiard om en krone på højkant. Men om natten gelejtede Bolette ham til Figaro, hvor 8 gnavende messinghorn og en tyndhåret stor trum omsatte døgnets valsefavoritter i rullende 5 øre. Bolette var særlig, når Anton uhyre overlegen inklinerede for hende med et fingerknips, der flyttede kasketten bag i nakken. Hun havde selv lært ham dansens vanskelige kunst, og han øvede den guddommeligt. Avet om og baglæns med krum nakke og slæbende fodballer dansede Anton. Bolette var altid jaloux og vogtede på ham med gærige blikke. I pauserne sad de skiftevis på hinandens skød og snakkede om kærlighed og om nyt tøj til Anton. Bagefter drak de sig fulde ved et tilsølet bord med mange halvtømte flasker og klinkede med festende drosjekuske, der var dus med hele verden, og blegfede kelnere, som var på vejen hjem. Hjemme lå Madame Knudsen med gråd i halsen og rev tændstikker for at se på uret. Det var altid hen på morgenstunden, når Anton kom ravende hjem. Madame Knudsen begyndte at ane sagens sammenhæng, og da hun en morgen, da Anton lå og sov med åben skjorte, opdagede en ny tatovering på hans bryst, følte hun sig overbevist. Din for evig stod der under Bolettes navn i et flammende hjerte. Dagen derpå foretog Madame Knudsen stiltien en rekognoscering i nabolaget, og snart stod hun på første salen i Vognmagergade. Bolette lå på en chaiselong under 2 østerlandske papirsvifter og så overrasket ud. Madame Knudsen blev meget højrystet og troede med politi og domstol. men Bolette nægtede og gav grovheder. De to vrede kvinder stod gnistrende for hinanden. Madame Knudsen syntes dobbelt aflægs og lusligt ved siden af den trivelige, opstasede Bolette, men Madame Knudsen optrådte i den krænkede dyds navn og følte sig aldeles ikke underlegen. Hun ville ikke engang nedlade sig til at spytte på sådan en som Bolette, men et øjeblik efter gjorde hun det alligevel, lige midt i ansigtet. Så lå der et hus, vilde hyl og slagsmål med forrevne kinder. Bolettes nydrejede pandekrøller flød hende i tjavser ned over øjnene, og Madame Knudsen forglemte ganske, at hun repræsenterede dyden og overgød Bolette med vederstyggelige ord. Men Bolette fik nu undsætning af gangkonen, der kaldte Madame Knudsen en gammel skurevisk, og hjalp til med at få hende sat på døren. Til Anton sagde Madame Knudsen ikke noget, men om eftermiddagen kom han hjem og var bleg af raseri. Han var til grin for hele nabolaget. Madame Knudsen søgte at tale ham til fornuft, men han stillede sig tænderskærende midt for hende. Det så ud til, at han ville slå. Så blev Madame Knudsen vred og langede ham ind ud. Anton var et halvt hoved større end sin mor. Med hårde hænder greb han hende i halsen og tvang hende brutalt op mod muren. Og så fik Madame Knudsen de første pryl af sin søn. Lidt efter gik han sin vej og kom ikke igen. Madame Knudsen græd, som hun var pisket. I hele den hvide verden var der ikke nogen så forladt som hun. Hvad havde hun for sine tusind savn? Mishandlet og forladt for denne tøjtes skyld. Nogle uger senere kom Anton hjem igen. Han havde et blåt øje og forrevne klæder. Han sagde ikke noget, men Madame Knudsen opsnappede for anden kant, at Bolettes gamle kæreste var blevet løsladt og havde indtaget sin tidligere plads i Bolettes hjerte. Anton havde fået øjnene op for, at livet ejer fryd for den, der har penge. Og Anton havde ingen. Men nu måtte Madame Knudsen holde for. Der var ingen bund i hans fordringer. Øl og tobak, billard og dans og varieté. Anton og nogle stykker til var hver aften øverst på galleriet. Og da Madame Knudsen ikke kunne strække sig længere, fandt Anton anden udvej. Han pantsatte, hvad der fandtes i huset. Bordtæppet, de jutes gardiner, fire særke. Madame Knudsen havde godt ved at gemme bort og låse for, men han skulle nok finde det frem da. Men en aften kom Anton forskræmt hjem. Hun skulle bare lade, som om han ikke var hjemme, hvis ellers nogen spurgte da. Hvem og hvorfra ville han ikke sige, men Madame Knudsen anede det værste. Hen på morgenstunden vågnede hun. Der var nogen, der knirkede og famlede på trappen udenfor. Der blev strøget tændstikker, en stemme talte viskende, en anden hyssede. Så bankede det hårdt og hastigt på døren. Madame Knudsen lå stille med tilbageholdt åndedræt. Det slog hende, at nu var ulykken kommet ubønhørlig, brutal og mandstærk for at rive drengen fra hende. Hun så hastigt til hans seng. Han sov trygt med gabende mund og lange drønende åndedrag. Så bankede der igen, og der blev rusket i låsen. Madame Knudsen kravlede angst ud af sengen og sne sig lydløst på nøgne fødder til drengens seng. Anton, viskede hun ham tæt i øret. Anton, det banker. Anton sad oprejst i sengen, stirrende om åbne og kræssede sig i nakken. Men Madame Knudsen viskede stadig de samme ord og ruskede i ham. Som i et var han vågen og stod på gulvet. Du siger ikke, jeg er her, mor, kom det bævende fra ham. Du siger det. Så vidste Madame Knudsen, at nu var det kommet, det hun så længe havde ventet, og at der nu skulle fares frem med underfundighed og løgn. Men i samme øjeblik var også hendes beslutning taget. Et par sekunder efter lå Anton sammenkrømpet i et skab under køkkenbordet, skjult under pjalter og skrammel. Febrilsk og lydløst puslede Madame Knudsen hans klæder af vejen. Udefra bearbejdede man dørfyldningen med knytnæver, og en irriteret mands stemme talte om at slå døren ind. Hvem er det? Spurgte Madame Knudsen med en forundring, der klang uægte. Men i en fart fik hun tændt lys og havde lukket op. To mænd smuttede hastigt ind og mønstrede rummet. De ønskede naturligvis at tale med Anton. Men Madame Knudsen havde en mine, som hun selv troede var overrasket. Men Anton var ikke hjemme, og hun havde ikke set ham den hele dag. Det blev til et lille krydsforhør. Madame Knudsen havde hele sin veltalende snedighed behov, men syntes dog selv, at hun løg udmærket. Hun kunne dog ikke bare sig for en gang imellem at skotte til køkkendøren. Mændene gik så ud i køkkenet, indskyndt Madame Knudsen med forøget veltalenhed, forestillede dem det rent unyttige i at søge nogen der. Men lidt efter var han alligevel pågrebet. Bleg og tænder klaprende trak han i tøjet, mens Madame Knudsen græd og bad og snakkede godt og gjorde tusind undskyldninger, fordi stuen var uryddelig. Og da Madame Knudsen for 20. gang havde taget afsked med drengen, løb hun på bare fødder efter ham af trappen. Han havde glemt sin halsklud. Hun knyttede den med rystende hånd, mens hun endnu en gang lagde et godt ord ind hos betjentene. Oppe åbnede hun vinduet og hang med den halve krop udenfor og græd og pudsede næse med stor drøn. På gaden var der skygger og fodtrin. Det var politiet, som gik med hendes stakkels dreng. Der kom ensomme dage for den aldrende kvinde. Og så var det således, at sorgen gjorde hende slap og sløv. Enkelte af sine pladser måtte hun sige af, og hendes stue var mindre pæn end før. Men hendes moderlige ømhed var vokset. Jævnligt tilskrev hun Anton med krum træk og skæve linjer, men kærligheden gav hende ord, der var køn og rørende. Og de 3 gange om ugen, det var tilladt at bringe ham ekstra forplejning, mødte hun ved restens port med Guds velsignelse af mad i en spåndkurv og kaffe på en trepælsflaske. Værst var det jo med den slemme vej til fængslet ude i Valbykanten. Madame Knudsen måtte forsømme sit arbejde for at nå derud. Og så var alt det kostede i penge. Det kunne stundom knibe. Så vandrede de pragtfulde olietryk med sommer og vinter, og så afbetalingsregulatoren til pantelåneren. Men det fik alt sammen vejr. Nu er der stillede hun i Rådhusgården, hvor cellevognen læssede fanger af. Der kunne hun så slumpe sig til at se Anton i stumprumpet fangedragt og ballrende trætøfler på hvidsokkede fødder. Hendes hjerte krympede sig, men hun nikkede og smilede og forestillede, at hun var glad. Men sagen synes aldrig, jeg ville få ende. 5, 6, 7 uger gik. Der kom bestandig flere med i den. Lutter drenge og halvvoksne knægte, der havde hjemsøgt voldkvarteret med indbrud på indbrud. Men hendes dreng var, herren ved at love, kun med i en bagatell. Han ventede en frisag, sagde han. Anton var knusende ligeglad. Straks ved første forhør førtes han ind i et afsondret rum, hvor han mødtes med de gamle kammerater. På en guldmalet bænk langs væggen sad Volle og Ole Lukøje og Punktdyret og Kringlen og de andre og fyldte et par blikfade med skråspyt. Snottegøjen var netop i forhør, og greven af Monte Cristo, der ikke ville tilstå, skumlede i et mørkt skab. Anton blev hilst med højrystet latter. Nu manglede der bare Harald, om han ikke vidste, hvor Harald gik og lavede den. Men Anton gav den fornærmet og vidste ingenting. De havde givet ham hånden på at holde ham fri af den. Bare han kendte den slave, der alligevel havde trukket ham med ind i den. Ja, slaven sad der midt på bænken. Det var Ole Lukøje. Men Ole protesterede med vild foragt i det resterende øje. Om han måtte få lov at være her? Det var Punktdyret, der havde solgt Anton for en rulle skrå. Punktdyret henviste med en ukristelig ed til Kringlen. Så blev der almindelig mundhuggeri. Volle stod myndig op og bad dem alle sammen om hold kæft. Volle var bandens høvedsmand. Han var knap 18 år og stod alligevel for 3. gang til forbedringshuset. Ikke at tale om en snes andre straffe. Der var derfor endnu ikke blevet tid til at få ham konfirmeret. Gud, hvor det forresten var ham ravende lige meget. 12 år gammel var han begyndt på egen hånd, og havde som en mand, der kender sine evners rækkevidde, straks slået sig på indbrudene. Siden havde han akkurat været så lang tid på fri fod, som er nødvendig for ved nye bedrifter at gøre sig værdig til ny straf. Volle var derfor højt anset blandt kammeraterne. Det var noget så storartet, så han kunne fortælle om sine bræk og om livet nede på brasen. Kringlen, der bare havde haft et par stakkels advarsler, var ordentligt skamfuld og følte sig som en fattig pær ved siden af Volle. Nu kom Gøjen ud fra forhørskammeret og fnisede og chattede med fingrene i luften. Han havde været for med en skummer og en pantelåner. Det var noget med et par knapstøvler, som skummeren havde mistet gennem en trækrude. Nu var der tilstået 71 bræk, og enden var ikke endda. Der sad 23 i sagen, og nu manglede der bare Harald. Om Anton virkelig ikke vidste, hvor han gik og dækkede sig? Anton anede det ikke. Men Volle så overbærende ud. Hele sagen var jo ikke en piv tobak værd. Næ, forrige gang er han sad. Han og Polka Jens havde alene over 100 butikstyverier. Regulær bræk, vil jeg mærke, med grønt sæbe og svingbord. Et hver guddommelig nat. Og bagefter stod der en avis, at Volle var byens frækkeste tyveknægt. Volle sagde dette med en mine, der røbede, at han ikke følte sig fornærmet. Men Polka Jens var dog lige godt noget at frækste. Hos en høger, hvor de var inde og lave den, lod han sit vand løbe i fedtegræverne. Og hos en urtekræmmer havde han gjort i pengeskuffen, fordi den var tom. Og i stuen ved siden af var der en dreng og lagde og sov i sengen. Det var en rask kop te. Inde i skabet bad greven af Monte Cristo med tykt mæle om en skrå. Kringlen bed den ende af og hed den op mellem træmmerne. Lidt efter skulle greven i forhør og blev lukket ud af skabet. En rammen lugt af indstængt atmosfære fulgte med ham ud. Efter forhøret fik han lov til at sidde hos de andre, for nu var han gået på den. Dagen gik, og sagen trak i langdrag. Det var stadig Harald, de ikke kunne finde, indskyndt hele byen søgte efter ham. Men det havde nok lange udsigter, for Harald havde aldrig været der før, og der var ingen, der kendte ham. Nej, men nu kommer vi til at kende Harald, og det er ham, vi skal høre meget mere om. Jeg skal lige sige til jer, at I har skruet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farao og Cigarer. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder her og læser højt for jer. Godnat historie for voksne, er der nogen, der har kaldt det? Det gør jeg hver lørdag aften her i programmet mellem 10 og 12. Og jeg er lige begyndt på en roman fra 1905, der hedder Spild, med undertitlen Silhuetter fra Forbryderverdenen. Forfatteren hedder Carl Hansen Falberg. Og han var selv politibetjent, så han kendte meget til det her miljø, forbrydermiljøet, Københavns underverden. Harald Halvorsen var født i Saxogade og døbt i Matthæuskirken. Han havde en mor, der gik på fabrik, og en lillesøster Merete, som han tilbad. Desuden var der endnu fire børn af forskellige køn og alder på Vestre Kirkegård. Så havde Harald Gud bedre det, også en far. Haralds far ernærede sig ved tilfældig sjov på Kvægtorvet. Alt, hvad han uden større kraftspild kunne rave og skrabe sammen, destillerede han straks i Kirsten Pils snapsekælder ved Halmtorvet. Familien boede i Saxogade i en kaserne med en halv snes opgang, sammengrenet af gravmørke korridorer. Der var nummer på dørene og jernskinner på trappetrinene og duft af middagsmad over det hele. I stuerne var der skrålende børn, på gangene var der tøffelklaprende børn, og i gården var der evigt syngende børn i rund kreds. Og i åbne vinduer var der mangefuldt friserede kvinder, som med overkroppen udenfor skingerne ledede alle disse børns opdragelse. Ved siden af Halvorsens boede Volles forældre, der hvert år fik et nyt barn, og ikke tog have møbler i stuen, fordi den skulle se meget fattig ud, når de fik besøg af gode mennesker og velgørende selskaber, som de levede af. Harald var en agtværdig dreng. Passede sin skole og en formdagsplads ved mælkeforsyningen. Han var op med solen for at stille et sted i den anden ende af verden klokken 5 om morgenen. På vejen nød han sin frokost, 4 stykker med fedt og ansjos, og fulgtes med Volles yngre bror Knud, der også var ved mælkeforsyningen. Så blev Harald pludselig alene i denne verden. Først døde hans far. Gudskelov, hvor herre gemte ham, sagde Haralds mor. Hun var omsider blevet træt, og havde sagt ham, at om han ikke miniserede med dette evige fylleri, så ville hun skilles. Og den gamle dranker samlede virkelig de sidste stumper af sin energi og holdt op. Det tog svært på ham. De første dage sad han hjemme og stimulerede sig med skråtobak og sort peber. Han sidrede som et espeløv. Det var pip, sagde han til Merete. Hun sad i en krog og lærte søndfloden på remse. Senere gik det alligevel bedre. Han begyndte så småt at arbejde igen. Men just som din aften sad ved teen og havde det så rart, hæftede han blikket stift på kakkelovnskrogen. Der var et stort hul i væggen, og deraf kom de nu myldrende ud i massevis, sagde han. Der var 10, 20, og nu kom der flere, og nu igen nogen. Og det var så løjerligt, for når han rejste sig og gik derhen, vips, fløj de alle sammen ud af hullet. Men satte han sig på stolen med vinduet, så var de der straks igen. Konen og drengen sad stumt forfærdet. Merete stak i at græde. Hen på natten blev det værre endnu. Han sprang omkring i stuen på bare ben og fægtede med en brødkniv mod usynlige dæmoner. Madame Halvorsen var ikke af klæderne. Hun måtte våge over, at den gale ikke kom ind i alkoven, hvor børnene lå med klaprende tænder og dynen op over hovedet. Da det begyndte at lysne, kom Volles far ind i skjorteærmer. Han betragtede Halvorsen med kendermine og sagde med dyb overbevisning, at det var den store dille. Han havde selv haft en lille, forklarede han. Noget efter kom to mænd for at snakke med Halvorsen. De undersøgte omhyggeligt hullet i kakkelovnskrogen og påhørte med interesse Halvorsens ordrige beretning. Nede på gaden ventede en lukket drosje. Jamen, tingen var ganske simpel, påstod den ene. Djævelskabet for op gennem skorstenen fra kælderen, hvor det havde tilhold. Han kunne overbevise sig ved at se efter selv. Halvorsen gik med. De hørte lidt efter op i stuen, hvordan han larmede dernede og ikke ville i drosjen. Han skulle på gummistuen, sagde madam Halvorsen til børnene. Han nåede vel at komme hjem igen, men der var han et vrag. Så fik han hjernebetændelse og kom på fattighospitalet, og lægerne mente ikke, han kom over det. Madame Halvorsen var alligevel lidt bedrøvet. Hun spurgte hver dag hos hospitalets portner, hvordan det stod. Besøgstimerne lå så forkert, når arbejdet skulle passes. En dag sagde portneren, at det skulle gøre ham ondt, men ja, nu var han død manden. Madame Halvorsen havde ventet det, men var alligevel overvældet. Gråden arbejdede i hende, mens portneren berettede det nærmere. Ja, det var klokken 10:55, da han givet sæt, og da vågekonen kom hen til sengen, var han færdig. Og således var det bedst for ham og for hende, det havde overlægen også sagt. Madame Halvorsen ville have lov til at pynte liget. Hun havde en ren skjorte og et par laner i beredskab derhjemme. Portneren fandt dette overflødigt. Der blev sørget for ham på alle måder, men ja, når hun endelig ville så. Om eftermiddagen kom madame Halvorsen tilbage med Harald, der bar ligtøjet. På vejen havde hun købt et knippe gyldenlak til at lægge på ligets bryst. Man viste hende over en gård, hvor lighuset lå til venstre. Kisten stod lige for døren. Der var kun den samme. Madame Halvorsen og Harald løftede låget bort ved hver sin ende. Han var umådeligt bange. Og nu så Harald noget, han aldrig mere kunne glemme. På en bund af gule høvlsbåner lå en hæslig, nøgenbylt menneske. Hjerneskallen var savet op, og den grå hjerne flød ud. Kroppen var sprættet i tus, og indvoldene lå urydeligt til hver side. Madame Halvorsen gav et højt skrig og løb ud i gården. Harald bagefter. Ja, men nu måtte opsynet til at beklage. Obduktionen havde man ikke tænkt på, men det var jo videnskabens ret, og når man først er nået så vidt. De første dage efter dette var Harald vanvittig af skræk, når han om aftenen skulle op ad den mørke trap derhjemme. Han fløjtede og klaprede med tøflerne, så det gungrede i huset, men alligevel følte han det, som var hans far bagefter ham med lange, blodige arme. På vejen til arbejdet malede han det hele med stærke farver for Knud. Knud lyttede formelt med eftertænksomt udtryk i det smilforladte gammelmands ansigt. Han havde øjne som sygt dyr, var bleg og kirtelsyg og melankolsk. Knud kunne også en historie om døden. Natten før hans lille søster Elses død havde det givet stærk knald i kakkelovnen. Det var et varsel, hans mor sagt, og om morgenen lå Else kold i puden. Else kom ikke ud af huset før næste dags aften. Der blev gjort stort stag, sagde han. I en stor kur var der ret op med hvidt, og der lå Else med en kvist i de foldede hænder og en skilling på hvert øje og tændt lys ved hovedet. Om læberne dannede der sig efterhånden en slimblære, der spillede i solen som en sæbeboble. Men om hendes næse summede en spyflue, der blev kyst bort, men kom uafladelig igen. Knud tænkte på, at det måske var sjælen. Knud og hans mindre søskende sneg sig andægtigt viskende omkring på strømpefødder, og hans mor havde rent forklæde på. Og hver gang det bankede på døren, begyndte hans mor at græde, og hans far bladede i en bibel. Så var der kommet en fin dame, der af forældrene modtogs med stor ærbødighed. Alle børnene måtte ud på gangen. Men da den fremmede dame var gået, skulle Knud straks springe ned efter en pæl konjak og tre cigarer til 17. Bagefter gik hans far ud og kom fuld hjem. Knud og Harald voksede efterhånden sammen i et stærkt kammeratskab, endda de var to sære kontraster. Den ene kæk og kropstærk, den anden retarderet og forknyt. Knud havde onde dage i hjemmet, hvor han betragtede som skifting, og onde dage på pladsen, hvor han var kajtet og ubehændig. Når Harald ville love ham ubrydelig tavshed, så skulle han betro ham en hemmelighed. Harald svor en styg ed. Han sad i en solstrime ved fældekanten, og Knud lige overfor med den alt for store uniformshue hvilende på ørerne. Om Harald ville tro, at han, Knud, var født i tugthuset. Hans mor havde siddet et år for tyveri, netop som hun gik med ham. Derfor kunne hverken hun eller faren døje ham. Det var forfærdeligt. Når der var ufred i hjemmet, ribbede hans far altid op i denne gamle historie. Knud måtte uafladeligt høre, hvor æreløst han var født. Men hun gav manden skylden for sin ulykke. Han var gået i byen og havde en kæreste på hver finger, mens hun sad hjemme og næppe havde det tørre brød. Så skreg han, at hun opdrættede et kuld af tyveknægte. Volle sad altid, Frode og Kaj havde siddet, Olof var på Flakkebjerg, og der manglede kun Knud og de ganske små, men det kom nok. Han tog vist fejl af Knud og en anden. Ingen skulle få Knud at se på de steder. Så snart konfirmationen var vel overstået, var der nok en, der tog til søs. Men ja, Harald skulle naturligvis også pløje bølgerne. Forresten var det grin, om de kunne komme med samme skud. Så passerede de om fremmede verdenshave, sagde styrbords og bagbords og laber kugling, mens de styrede kursen ud af Lyngbyvejen. Desværre blev Haralds mor med hver dag mere snavs. Det var noget med brystet. Hun spyttede blod op. Hun var i arbejde i en blikvarefabrik i byens udkant. På et højt galleri i en mægtig maskinhal stod hun krummet over en skarp bordkant. Under hende var rummet fyldt med et uopløseligt virvar af kredsende remme og akser og i hinanden gribende hjul. Værst for et sygt menneske var den larm af hamrende jern og vinende stål og snorende klippende mekanismer. Et helt orkester af skærende diskanter, sekunderet af dampmaskinens taktfaste, grøntende bas. Gennem gulvets jernriste sivede lumre luftstrømme op efter, blandet med lugten af brændt olie og petroleum. En dag blev Madame Halvorsen syg og bragtes hjem i en drosje. Hun måtte til sengs og var så ringe, at Merete straks måtte springe hen efter Lassen. Lassen boede på Rabarberlandet, det vil sige ude på Nørrebro, og var oprindelig skrædder. Ved siden af praktiserede han en ny, ufejlbarlig kurmetode, ved hvilken han formåede at genopleve halvdøde. Kurens egentlige kerne var et universalmiddel, en klar væske, han selv tappede under vandhanen. Madame Halvorsen tog et par gange ind af Lassens dråber. Hun blev da også så vidt restitueret, at hun næste dag kunne passe arbejdet, men det havde ingen art. Hun måtte jævnligt holde sengen flere dage i træk, og som sygdommen skred frem, øgedes restdagenes tal. Til sidst kunne hun ikke mere. Hun orkede næppe at vinde fra sengen til køkkenrummet, hvor hun hostede blod i vasken. Man snakkede i huset om, hvordan blodet samlede sig nede i brostensfugerne ved slamkisten. Og uhyggen og hjælpeløsheden blev med hver dag større i den snævre stue på fjerde sal. Smuds og bekymringer voksede den døende kvinde over hovedet. Børnene turede rundt i byen og kabrede føden på Gud må vide hvilken måde. En dag indfandt der sig en ældre herre med guldbriller og silkehat på et ærværdigt hoved. Han rystede på det der ærværdige hoved ved at se elendighedens omfang, og rystede det endnu en gang, da han hørte naboernes jamiader. Volles far kom også til og var dybt bekymret, men umådelig høflig. Han talte varmt Madame Halvorsens sag og benyttede lejligheden til at henlede opmærksomheden på sine egne rent ud fortvivlede forhold. Efter middag kom to portører og bar Madame Halvorsen bort i en lang kurv. Bagved traskede Harald med næsen snøftende i trøjeærmet og Merete, der brølede himmelhøjt. Tværs over fortovet var der et andægtigt spalier af småbørn med bittesmå børn ved hånden. Farvel, Harald. Farvel, Merete. Farvel, min stump, sagde Madame Halvorsen og lod en gennemsigtig hånd glide over børnenes hoveder. Kurven gled på vinende ruller ind i sygevognen. Et par koner i gadedøren fældede tårer. Så skumplede vognen af med Madame Halvorsen, der lå i hvide uldtæpper til halsen, og græd og hostede og hostede og græd. Spredte lydstumper tvang sig ind med bud om livet udenfor. En sporvogn klemtede, et par hunde gav hals, så pludselig forbi et portgab en overskåren lirekassestrofe. Madame Halvorsen tænkte da, at dette her var livet, der tog afsked. Trælsomt og solforladt, med døde håb og aldrig stillet gråd, havde det været. Og dog tungt at måtte slippe nu, døden bankede på. For der var jo børnene. Ja, dem blev der vel med Guds hjælp sørget for. Og møblerne kom vel på rådhusloftet. Madame Halvorsen grundede over, om nogen vel ville tage sig af kanariefuglen og potteplanterne. Så igen børnene. Harald var kommet af skolen og skulle netop til at gå til præsten, og Merete, det lille fattige skind, så trængte der sig et grimt minde frem, En sort kiste med mandens sønderhakkede lig. Madame Halvorsen gyste. Nu stod hun vel for tur. Der dukkede et massivt magistratsbud frem med knortekæp og dundrende støvler. Han skulle afhente Harald og Merete til Sankt Johans stiftelse. Men Harald, der nærede en for fædrene nedarvet rædsel for fattighuset, stak fra betjenten på vejen derhen. Han smuttede ind ad en port og satte over et plankeværk, og da han ikke kunne komme videre, krøb han ind på en retirade og sad stille en times tid. Så stak han, mens gården en stund var mennesketom, i fire spring tværs over og ud på gaden. På en stenplads ved gasværket krøb han på ny skjul bag en stabel gammelt træværk. Først i mørkningen luskede han frem igen. Han var umådelig sulten. I Saxogade stod han stille ud for en lav stuebutik, hvor der skiltedes med fuld forplejning med to retter sund og kraftig middagsmad, 7 kroner om ugen. I vinduet var der udstillet prøver, til venstre 6 stegte sild på lite beret i et revnet fad, til højre en stjerne af stegt lever i tjærefarvet sovs, garneret med vissen persille, midt for en stabel frokostpakker i avispapir. Et rødt halvgardin var trukket for, men gennem trækruden sivede lyden af mange stemmer og duften af varm mad ud. Harald tøvede noget, så tog han en beslutning og åbnede rask døren. Der var urydeligt og kedsommeligt derinde. Omkring et langt bord sad en halv snes arbejder og snakkede svensk med munden fuld af mad. Midt over bordet osede en loftslampe med brækket glas og blikhat. En snavset kvinde bumsede knæven omkring på 2 krykker og brugte mund. Man snød hende, så en sten måtte græde. Svensker på svensker stak af uden at betale sin gæld. Rømte af landet med strømpeskafter fulde af danske dalere, mens hun, en stakkels gammel kvinde, og har fældet hun tårer, ikke havde til husleje og skyldte hesteslagteren kapitaler. Harald stod ved døren og mumlede og skuglede og drejede hun. Dog den gamle var ikke i det humør. Herud! Han skrubbede skamfuld ud på gaden, men straks efter kaldte hun alligevel på ham og gav ham en tallerken grød. Og mændene skænkede ham en sopken. Ja, en sopken, det er jo et gammeldags ord, som betyder en lille tår eller en lille krus og lille glas. Og altså en lille en betyder det, for det er altid i betydningen en lille dram. Forsigtig og i store buer udenom betjentene drev Harald af byen til. Han havde på fornemmelsen, at hele verden var på jagt efter ham. Tyndklædt som han var, frøs han gudsjammerligt i den bitterkolde aprilnat. Og så vil sådan en nat aldrig få ende. Man kan ganske vist tage alle butikker på venstre side af strøget, og bagefter alle dem på højre. Man kan læse skilte og tælle skridt. Men alligevel varer hver time en evighed. Alene den ting at vide, at man ikke skal i seng, kan gøre en søvnig før tiden. Man kan også luske sig til en skraber på bænken omkring hesten, men man bliver så mørbanket af nattekulden. Og så er der det, at betjenten ligefrem kan se, at man har sovet, selvom man slinger med benene og fløjter himmel for nøjet, når han på en gang dukker frem. Man må ikke sove på bænken. Man skal ligge i sin seng. Man må ikke være uden seng. Har man ingen, skal man lyve sig ind på. Man skal se overlegen ud og sige til betjenten, at ja, det er nok tid at komme hjem, og så skal man gå rask bort i en bestemt retning, som om verdens allerblødeste seng venter opredt med dynen slået til side. Alt dette gjorde Harald, og så travede han til med 2 gange vejen mellem Kongens Nytorv og Sorte Hest, altså langt ud af Vesterbrogade. Så 16:00, og et kaffehus ved slagterboderne lukkede op. Harald havde akkurat taget en kaffe og en stjålen halvtimes lur i skjul bag ovnen. Så blev han fejret ud af en morgenknæven opvarter, der ingen drikkepenge havde fået. Harald havde kuldegysninger og var hovedtung og overtræt. Småsovende slog brødrene af på må og få, ludende forover med hagen på brystet og hænderne dybt i bukselommerne. Han stablede sig op ad muren uden for en café ved Vestervold, og nu var det næsten ganske lyst. I caféen rumsterede 2 piger med papillotter og øjenklatter. Døren var på hvid gab. Stolene stod med benene opad på borde i vandfloder. Harald sneg sig derind og lavede en 10 øre. Men da han igen kom ud på gaden, var der en betjent, som gerne ville vide, hvad han havde bestilt derinde. Harald tabte mælet, og begge pigerne erklærede på en gang, at det ved den evige Gud var synd, og så fik Harald lov at løbe for den gang. Han takkede med huen ned til stenbroen og pilede af, så glad som en, der lige har vundet en stor gevinst. Ja, og jeg skal lige fortælle jer, at I lytter til programmet Farer og Cigarer her på Radio 24/7. Hver lørdag aften mellem 10 og 12 læser jeg højt for jer, og i aften læser jeg, jeg er lige begyndt på romanen Spild fra 1905. Silhuetter fra Forbryderverdenen er undertitlen, og forfatteren Carl Hansen Falberg kendte selv til det her miljø, for han var ansat i politiet. Op af formdagen blev det stadsvejr med sol. På en voldsgrænt ved Langbro lå Harald og stensov. Det var ud på eftermiddagen, da han vågnede med glubende hunger. Så daskede han på ny ind af byen til og blev overvældet stående uden for et slagtervindue. Der var rulleskinker med terner i sværen og pragtfuldt garnerede postejer, og glasklare geléer i alle farver var der, og pølser, som vor herre må vide navnet på. Bag disken stod en jomfru og skar i skiver, og foran greb folk dybt i lommen og skævede til vægttungen. En af de indskydelser, som djævlen ved lejligheder sender den sultne, kom med et over Harald. Han spejtede til alle sider og trådte hastigt ind i butikken. Med vanvittig ro forlangte han et halvt pund flæskesteg med knaser. Men næppe havde han det forlangt imellem fingrene, før han i to spring var ude på gaden. Damen gav et lille vin, og en svend satte sig straks i bevægelse, men den satans knægt var som blæst bort. Harald spiste, til det stod ham i halsen. Så kom mundharmonikaen frem af lommen, et herligt stykke med bas og diskant og toner på begge sider. Harald glemte sine kvaler i kunstfærdige variationer over fatter Nagels vise, mens han marcherede i takt midt af kørevejen. Senere forsøgte han en drøvelig ting af morens repertoire, men den melodi kom med minder, og Harald måtte til at græde. Det var midnat, og Harald vidste ikke sit levende råd. På en bænk ved Nørrevold flød et slæng fuselholdt i et tællesvinde, halvgamle stridsskækkede kale med skuttende rygge og sprukne stemmer. De skamfrøs i klæder, der endnu lugtede efter den sidste desinfektion i arresten, men var alligevel højrystet himmel fornøjet over Marie, der sad midt imellem som genstand for en rivaliserende opmærksomhed. Marie lispede tandløst og svor som en matros. Hun var godt over de 50, med pandemanke, hængekæber og øjenposer. Et skørt med pløer og våd garnering hang hende slumken om benene og forrådte en total mangel på undermundering. I en snapsekælder, skrås overfor, havde mændene nylig foranstaltet fælles indkøb af brændevin på en trepælsflaske, der just gjorde runde. Marie fik sin part, og mændene forlangte utrolige ting til gengæld. Men Marie afviste med dyb foragt enhver tilnærmelse. Hun trængte Gud ved at love ikke til fattig hjælp. Hun havde fast logi og behøvede ikke at gå for penge. Man kunne tage, hvem hun fik lyst til. Imens skottede hun til Harald, der havde taget plads på bænken og fik en snaps med. Så gav hun sig til at skildre sine erotiske oplevelser højlydt og detaljeret, nævnende enhver ting ved sit rette navn. Mændene lå og ville høre mere, men Marie sendte Harald forelskede blikke. Marie var for længere tid siden stukket af fra Ladegården og boede nu under falsk navn i Prinsens Gade. Hun ernærede sig redeligt ved godt folks barmhjertighed. Enkelte dage havde hun faste almissesteder, men oftest optrådte hun på afsides gadehjørner som fortvivlet enke med fem hjælpeløse småbørn i hjemmet. Da Harald rejste sig for at gå, fulgte Marie efter. Mændene blev vrede, og Marie var på en gang en rigtig gammel sivdame. De vidste nok, hvad den gik ud på, og de sagde det med rene ord. Harald blev rød og skyndte sig bort, men Marie var ham i hælene og slog foragteligt med nakken. Selv ikke med en ildtang ville hun røre ved den slags personer, som ingen dannelse havde. Med Harald var det en anden sag. Der som han tilfældig havde glemt sin portnøgle, ja, så boede hun i Prinsens Gade med egen indgang. Harald grundede lidt. Det gamle brændevinsvrag indgød ham angst og vemmelse, men han tænkte på den forløbne nat. En seng var dog altid en seng. Han slog nølende til. Marie trak ham over en baggårds toppede brosten til et ældgammelt hus, hvor en jamrende trappe borede sig stejlt op efter. På hver af de lavloftede etager var mange flade døre uden greb med kar i et mellemrum, som på et pulterloft. Derbag lød snorken og drukken solosang. Maries dør var ikke låst. Hun tændte en lampe uden glas, og Harald famlede ind i et celletrangt rum. En havareret servante, hvis dør var borte, tjente som bord. Her lå smør i papir, og resten af et kvart rugbrød filede skråt indad med en knold midt på. På gulvet var sengen markeret ved en fjæl på højkant, med en dynge pjalte skrabt sammen indenfor. Fra en krog spydede en lærkrukke stram lugt. Marie hængte sit sjal på kakkelovnen og satte tevand over en spritflamme. Derpå snittede hun brødskiver og tog røget sild frem af servanteskuffen. Imens snakkede hun ordrigt op i fornemme vendinger om sin dannelse og drak Harald til af sin halvflaske. Efterhånden blev hun rørt og gød tårer. Var alt gået vel, så havde hun i dag siddet her skabeligt i 5 værelser i Amaliegade. Men hvor herre havde givet hende et svin til mand. Et svin, der drak sig fra et godt embede, og siden påløg hende hår for at blive hende kvit, og giftede sig en gård til i Jylland. Men datteren havde han dog ladet Marie beholde. For der var en datter, en smuk Guds engel, og så begavet. Men dengang var Marie ung endnu, og havde måske nok lidt hang til mor sig. Så tøsen faldt hende jo ind imellem til besvær. Hun slog derfor til, da en rektor tilbød at ville tage barnet. Med navns underskrift frasagde hun sig enhver ret til tøsen mod et mindre beløb i 4 månedlige afdrag. Det var dengang. Senere havde hun jo angret handlen, men der var det bagefter. Og tøsen fik frøkenykker og ville ikke kendes ved hende, og forresten tillod rektorens heller ikke, at de sås. I begyndelsen kom Marie jo nok af til det af huset, men hun måtte gå af bagtrappen og sidde i køkkenet og spise levning og i selskab med en kokkepige, der var hoven. Og datteren var aldrig hjemme, når hun kom, skønt Marie tydeligt hørte hende klimpre på klaveret i dagligstuen. Men en dag, da Marie havde en lille streg på, gik hun af hovedtrappen og sparkede en dørfyldning ind hos rektorens. Ikke af stedet gik hun, Gud straffe sig, før tøsen fulgt med. Men verden hentede politi, og Marie kom bare på stationen. Senere var der endda givet politiforbud imod, at hun kom og så til sit eget kød og blod. Men når Marie havde en lille streg på, så kunne det hende, at hun gik derhen alligevel. Så blev der fest, og det kostede vand og brød hver gang. Men det er et barn, som man har følt vokse under sit eget hjerte, ikke vil kendes ved en. Det kan krympe i brystet, mere end nogen skulle tro. Tilmed var dette kun et af kapitlerne i Maries jammersminde. Der var andre afsnit med bordel og tvangshus og ladegård, men dem sprang hun over, for det var nok tid til at komme i fjerne. Harald smuttede af klæderne, og Marie løsnede sin flætning og lagde den i vindueskarmen, lidt efter hvor hun også er tøjet. Så slukkede hun lampen. Uret på Holmens kirke slog 2, da Harald for 3. gang slindrede over broen. Der var en bagved, som råbte hans navn i mørket. Han vendte sig og genkendte Anton. Anton var ellers på vej hjem, men havde ikke hastværk, for hans gamle brugt bare mund, når han kom. Så slog de følge over slotspladsen, og Anton fik lidt af Haralds historie. Egentlig kendte de to kun lidt til hinanden. Et par gange havde Harald set Anton på gaden i selskab med Volde og andre af samme surdej. Hvad der gik med Volde, var ikke et hår bedre end han selv, havde Haralds mor sagt. Men så var det, de mødtes uden for Kaffe Petersen en ganske tidlig morgenstund. Det kunne være 3-4 dage siden, Harald havde igen været på benen hele natten. Han stod netop og tænkte, hvem der ejede til en morgenkaffe, og i det samme kom Anton så dejligt tilpas. Anton raslede med løse penge i bukselommen og inviterede. De syntes om hinanden, og aftalen havde været, at de senere skulle mødes. Anton var ligefrem stoppet med cigaretter. Det skidt kan man altid få nok af, mente han, og så forærede han Harald nogle pakker. Der var noget i hans væsen, som imponerede Harald. Noget af en mand, der havde overstået det hele. Han flyttede benene forsigtigt og besindigt, som den, der har ømme fødder, og hans armstillinger var noget i retning af, at der kan falde ører til, og hvad øjeblik det skal være. Anton mærkede snart Haralds ordløse beundring. Allerede dette var nok til at vække hans interesse for ham, skønt Harald jo kun var en valp imod ham, hele 3 år yngre. Men Harald var voksen af sin alder, og så ældre ud, og så var han føjelig og ikke noget helt fjols. Harald havde logeret nogle nætter hos Marie, men så grebes han af lede og foretrak at være natten over på gaden. Det var snart et par uger, han på den måde føjtede om. Det skete også, at han sammen med nogle andre søgte natkvarter i en jernbanevogn eller på en trappegang, men det var en farlig sport. En nat kom der nogen med blanke knapper, og Harald havde sat sin hue til i flugten. Hver morgen studerede Harald dødslisten hos en grønthandler, der skiltede med småblade. Man kunne jo aldrig vide, hvordan det stod til med hans mor. Så drev han gennem Saxogade og standsede, hvor de havde boet. Bag en gadedør og skrås for, grøb han der gerne i skjul. Time på time kunne han døse her, med blikket stift hæftet mod to vinduer på fjerde sal. Tilsyneladende var disse to ganske som kasernens andre 100 fag, flade, døde og triste. Men for Harald betød de meget mere, var ganske anderledes ejendommelige, trygge og lune, fulde af gode minder og længsel. Åh Gud, hvor havde de siddet rart sammen deroppe de lange vinteraftener. Lampen blev ikke tændt, men der var lagt i, og ovntungen lyste rødt i mørket. Tæt omkring kakkeloven havde de siddet alle tre, moren, Merete og Harald. Ja, manden kom først meget senere, når de andre havde lagt sig for længe siden. Gudskelov for det, for fuld var han jo altid det skrove menneske. Jo oftere Harald således gav tanken løb, jo smukkere synes ham den tabte lykke. Hvor ønskede han, at alt måtte vendes og blive som i gamle dage? For alting fandt der jo bod og helse, bare hans mor igen blev sund. Harald græd ofte i gadedørens krogmørke, stjålent og uden lyd, med bratte skampauser, når nogen kom forbi. I den krog havde Harald også bedt til vor herre. Han sagde det ikke til Anton, men det var alligevel således. Uden knæfald og stort ceremoniel havde han meddelt vor herre, hvorledes det stod til. I en naiv bøn, udstyret med fromme værstumper. Han ligesom skammede sig lidt ved det, og det havde det heller ikke hjulpet. En dag lå stumperne og flød langs regnestenen, da Harald kom derhen. To vidtige bybud læsede på en trækvogn, mens en betjent noterede styk for styk. En kommode, et bord, tre stole, en sofa. Bybudene sagde noget morsomt om sofaen, hvis fjeder hang og dinglede forneden. Betjenten lå overbærende. Harald luskede ind i sin krog og glanede bedrøvet. Så var der nok lange udsigter, for han vidste da, hvad det betød, når bohavet kom på rådstueloftet. Måske var der ingenting at håbe på. Bedst straks at tage afsked med det alt sammen, tænkte Harald. Og så kiggede han for allersidste gang på hvert stykke. Han var nu med Retes lille bord, der brugte som stol. Her fugleburet tomt og potteplanterne visne. I en vandspand stod med Retes gamle dukke på hovedet mellem køkkenskrammel. Harald fulgte vognen på vej, og hans øjne var ikke for læsset. I tankerne så han tydeligt, hvorledes de ting havde stået derhjemme. Kommoden med det hæklede stykke og konkylie æsken, de stribede kappegardiner for alkoven og for vinduet, hvor den intelligente kanarie Hans sad og tikkede sukker. Og over sofaen den tornekronede Jesus, der nu lå øverst i læsset og skreg mod himlen. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Ja, så tror jeg ikke, jeg når mere herinde midnat. Men om et øjeblik vil Harald blive ledt ind på forbryderbanen af Anton. Det får I at høre næste lørdag, hvis I har lyst til at høre mere fra Carl Hansen Falbergs roman Spild fra 1905. Sådan gik det for sig. Jeg vil lige tænde mig cigaren igen. Og få et par hiv, inden det er sengetid. Ja, og så vil jeg da ønske jer en god og rolig nat, og en god søndag i morgen, og så vil jeg for egen regning, men sikkert også for jeres ønske lidt godt sommervejr snart. Godnat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.